program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Zatvorena granica između Tajlanda i Kambodže zbog nemira. Srušio se avion sa skoro 50 putnika na istoku Rusije. Izrael razmatra prijedlog Hamasa o prekidu vatre. Srbija ponovo zamolila američki OFAK da ne uvede sankcije ruskom NIS-u. A u emisiji poslušajte. Iz State Departmenta zabrinuti zbog saradnje Crnogorskog univerziteta i Kineskog centra u oblasti cyberbezbijednosti.
Njena partnerstva u osjetljivim područjima poput vještačke inteligencije i cyber bezbjednosti trebalo bi da budu usklađena sa zajedničkim bezbjednosnim prioritetima NATO-a.
Čućete i kako teče upis brucoša na državnim univerzitetima u Srbiji.
Dok se budući brucoši prijavljuju na fakultete, njihove kolege nastavljaju blokadu nastave.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog izvještaja o saradnji Univerziteta Crne Gore s kineskim nacionalnim superračunarskim centrom Jinan. Saopšteno je radio Slobodna Evropa i State Departmenta. Kineski centar vodi Nacionalni univerzitet odbrambene tehnologije koji je pod američkim sankcijama. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Univerzitet Crne Gore je 18. jula potpisao memorandum o saradnji sa kineskim nacionalnim superračunarskim centrom u oblastima kriptografije, vještačke inteligencije i cyberbezbjednosti. I State Department napominju da je Crna Gora članica NATO-a i sjedište regionalnog centra za cyberkapacitete.
Njena partnerstva u osjetljivim područjima poput vještačke inteligencije i cyber bezbjednosti trebalo bi da budu usklađena sa zajedničkim bezbjednosnim prioritetima NATO-a i da izbjegavaju onemogućavanje ili saradnju sa subjektima povezanim s naporima za modernizaciju kineske vojske. Važno je da akademske i istraživačke institucije usvoje snažne bezbjednosne istraživačke mjere, uključujući ali ne ograničavajući se na provjeru njihove potencijalne saradnje i veza sa subjektima koje izazivaju zabrinutost.
Navodi su u pisanom odgovoru State Departmenta za Radio Slobodnu Evropu. Inače, potpisnik memoranduma, rektor univerziteta Vladimir Božović, doktorirao je u Americi upravo u oblastima matematike i kriptografije, nauke o metodama i principima šifrovanja. Tokom studija u SAD-u radio i kao istraživač u Centru za kriptologiju i informacionu sigurnost. Kabinet rektora nije odgovorio da li smatraju problematičnim to što je memorandum potpisan sa kompanijom koja je pod sankcijama, imajući u vidu da je Crna Gora članica NATO-a i sjedište regionalnog centra za cyberkapacitete. Inače, ovo nije jedina kineska kompanija ili institucija sa kojom univerzitet jača saradnju, a koja je pod američkim sankcijama. Naime, delegacija predvođena rektorom Božovićem decembra prošle godine posjetila je Kinu, gdje je osim tamošnjih univerziteta obišla i kompanije Alibaba Cloud i Hikvision. Kako je saopšteno sa univerziteta, one su predstavile svoje proizvode u oblasti cloud tehnologije i vještačke inteligencije. Alibaba Cloud je najveća kompanija u ovoj oblasti u Aziji i četvrta u svijetu. Druga, Hikvision, koja se u saopštenju Crnogorskog univerziteta naziva globalnim liderom u video nadzoru, od 2019. je na crnoj listi, a od 2021. pod sankcijama, a njihova oprema uvrštena na listu onih koji predstavljaju rizik po nacionalnu bezbjednost SAD-a. Pored toga, Evropski parlament je 2021. godine uklonio njihove kamere, a više evropskih zemalja zabranilo korištenje njihove opreme u državnoj administraciji. Kompanija Hikvision je tada saopštila da su njene kamere u skladu sa važećim pravilima i propisima zemalja u kojima posluju i podliježu strogim bezbjednosnim zahtjevima. Inače, istog mjeseca kada je delegacija univerziteta boravila u Kini, u kompleksu univerziteta otvoren je regionalni centar za cyber kapacitete. Osnivanje centra inicirale su Francuska i Slovenija, članice Evropske unije i NATO-a. Naime, njihovi regionalni eksperti učestvuju u izvođenju obuka u tri oblasti: cyber bezbjednosti, cyber kriminaliteta i cyber diplomatije. Iz Univerziteta Crne Gore istakli su da su imali ključnu ulogu u donošenju odluke da sjedište regionalnog centra bude upravo u Crnoj Gori. Osim članica poput Slovenije i Francuske, podršku Crnoj Gori u oblasti cyber bezbjednosti pruža i sama EU. Tako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen oktobra 2024. godine u Podgorici otvorila vladin bezbjednost operativni centar, koji je finansiran i sredstvima EU. Crna Gora je također članica NATO centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, čije sjedište u Estoniji. Iz Evropske komisije i NATO-a nisu odgovorili na zahtjev Radio Slobodna Evropa da prokomentarišu suradnju Crnogorskog državnog univerziteta sa kineskim kompanijama i centrima koji su pod sankcijama SAD-a. Sa univerziteta je na pitanje RSA stigao automatski povratni mail da su na odmoru do druge polovine avgusta. RSE je poslao pitanja na adrese dva ministarstva u vladi Crne Gore, Ministarstva prosvete, u čijem je resoru rad univerziteta, i Ministarstva javne uprave, koje je zaduženo za informacijonu bezbjednost. Odgovor smo dobili samo iz Ministarstva javne uprave. Ministarstvo nema institucionalnu ingerenciju nad državnim univerzitetom, ali pažljivo prati sve pojave koje mogu imati bezbjednosni ili strateški utjecaj na digitalni prostor Crne Gore, kazao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra Dušan Polović. On je u Ministarstvu javne uprave zadužen za oblast informacijone bezbjednosti.
U tom kontekstu svaka saradnja, a posebno u osjetljivim oblastima kao što su sajber bezbjednost i vještačka inteligencija, mora biti razmotrena kroz prizmu potencijalnih bezbjednosnih rizika i strateškog usklađivanja sa vanjsko-političkim prioritetima Crne Gore.
Kaže Polović u pisanom odgovoru. Crna Gora je, poručuje, kao članica NATO i kandidat za članstvo u EU, jasno opredjeljena za saradnju sa saveznicima i partnerima koji dijele demokratske vrijednosti, standardi i principe u oblasti sajberbezbjednosti i vještačke inteligencije. Naglasio je i da NATO sajberbezbjednost tretira kao dio nacionalne bezbjednosti, na koji se odnosi i član 5, koji predviđa kolektivnu odbranu u slučaju napada na jednu članicu. Crna Gora trenutno radi na izradi strategije vještačke inteligencije, na kojoj će imati pomoć SAD-a. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uprkos studentskim blokadama na državnim univerzitetima u Srbiji u toku je upis brucoša. Mnogi budući akademci su prethodnih mjeseci podržavali proteste sa kojih se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Iva Martinović.
Vrata blokiranih fakulteta privremeno su otvorena za buduće studente. Uroš Stošić iz Leskovca sprema se za arhitekturu.
Voleo bih da kroz arhitekturu i zaštitu životne sredine stvaram nešto što bi koristilo našem društvu.
Dok se budući brucoši prijavljuju na fakultete, njihove kolege nastavljaju blokadu nastave.
Želimo im svu sreću jednog dana da diplomiraju uspješno i u nekim boljim vremenima.
Kaže student elektrotehničkog fakulteta Boris Petrov.
Što se tiče trenutne situacije na fakultetu, u ovom momentu se nalazimo u blokadi ovog ispitnog roka zato što je prethodno anketiranjem pokazano da studenti nisu za trenutno održavanje ispitnog roka.
Podršku studentima na višemjesečnim protestima davali su i mnogi maturanti koji se sada upisuju na fakultete. Elenu, Stefana i Mašu pitali smo šta dalje.
Jedva čekam da pomognem i da budem u prvom redu te borbe, da se poštuju zakoni, da se poštuju ustav, da nema korupcije, mislim naravno. A i treba uvijek biti uz mladost.
Želim da ostane neutralan u odnosu na blokadere i ove što žele da uče, ja sam neutralac.
Bila sam na protestima i blokirala i sve. Tako se nadam da ćemo iskreno i nastaviti dok se zahtjevi ne ispune.
Na ulicama širom Srbije demonstranti od novembra traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Posljednji zahtjev su i vanredni izbori koje vlast odbija. Student Boris Petrov.
Dolazimo do te faze u kojoj mi moramo da menjamo neki način borbe i nadam se da i građani neće lako odustati kada dođe vreme za njihovo političko izražavanje.
Na više od 30 državnih fakulteta Beogradskog univerziteta najveće interesovanje je za ekonomiju, medicinu, prava i organizacione nauke. Stefan, Maša i Jelena.
Nadanja su nikakva, ali želimo, to je bitno.
Si se spremao?
Pa onako, slabo.
Poslao sam samo da upišem ja faks, pa ćemo posle u budućnosti šta će dalje biti. Prvo da ja završim prvi cilj, pa ćemo posle videti.
Planiram master u inostranstvu, ali bi voljela da se vratim i da živim u Srbiji, u ovoj studentskoj, u pravnoj državi. Tako da se nadam da će stvarno uspeti protesti, blokade i sve, da mogu da se vratim i da budem ponosna što sam odavde.
Beogradski univerzitet sa više od 90.000 studenata najveći je u državi. Slede ga univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Marka Plavšića i Ljubana Vukovića iz Banja Luke zbog prijetnji upućenih Seniji Uzunović, sutkinji suda Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz tužilaštva u četvrtak 24. jula. Oni se terete za ometanje rada pravosuđa, te je optužnica proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje 25. februara. Plavšić i Vuković su tog dana, neposredno pred izricanje presude Miloradu Dodiku, predsjedniku BiH entiteta Republika Srpska, uputili prijetnje Uzunović koja je vodila sudski proces. Citiram, putem društvene mreže u javno dostupnom video zapisu su upućivali prijetnje sutkinji Uzunović kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred sudom BiH. Kraj citata, navodi se u saopštenju. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su uhapsili obojicu ubrzo nakon što su uputili prijetnje, te im je određen pritvor. Pritiske na rad sutkinje Uzunović je osudilo Udruženje sudija Federacije BiH, pozivajući javnost da poštuje nezavisnost i integritet sudstva, te su upozorili na neprimjerene reakcije dijela javnosti u zemlji. Dodik je u pomenutom procesu prvostepeno osuđen na jednu godinu zatvora, te mu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija na period od 6 godina. Drugo optuženi u tom predmetu, Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika Republika Srpska, oslobođen je optužbi. Odbrana i tužioci su se žalili na odluku suda. Dodik i Lukić su bili optuženi za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
11 civila i jedan vojnik su ubijeni u najnovijoj eskalaciji nasilja na granici Tajlanda sa Kambodžom, rekao je tajlandski ministar zdravlja. Zatvorena je granica između dvije zemlje i iz Kambodže su pozvali svoje državljane da napuste Tajland, a zemlje se optužuju međusobno za početak sukoba. Priredila je Elmedina Šabanović.
11 civila i jedan vojnik su ubijeni u najnovijoj eskalaciji nasilja na granici sa Kambodžom, rekao je tajlandski ministar zdravstva. Kambodža je optužena da ispaljuje rakete na tajlandsko selo, dok Tajland vrši zračne napade na kambodžanske vojne ciljeve borbenim F-16 avionima.
Upotrijebili smo zračnu snagu protiv vojnih ciljeva kako je planirano,
rekao je zamjenik glasnogovornika tajlandske vojske Richa Suksuvanon. Glasnogovornik tajlandskog ministarstva vanjskih poslova Niko Rodney Balankura na konferenciji za medije istakao je da je tajlandska vlada spremna da intenzivira svoje odbrambene mjere ako Kambodža nastavi sa oružanim sukobom. Granica je zatvorena između dvije zemlje, a iz Kambodže su pozvali svoje državljane da napuste Tajland. Do sukoba je došlo nakon što je Tajland dan ranije opozvao svog ambasadora u Kambodži i rekli da će protjerati kambodžanskog izaslanika u Bangkoku. Tenzije su narasle nakon što je tajlandski vojnik izgubio nogu zbog nagazne mine za koju iz Bangkoka tvrde da je nedavno postavljena u spornom pograničnom području. Kambodža ima brojne preostale nagazne mine iz građanskog rata prije nekoliko desetljeća, no Tajland tvrdi da su na graničnom području nedavno postavljene nagazne mine. Iz Kambodže kažu da su to neutemeljene optužbe. Više od stoljeća Tajland i Kambodža osporavaju suverenitet na raznim neoznačenim tačkama duž kopnene granice duge 817 km, što je tokom godina dovelo do sukoba i najmanje 10 smrtnih slučajeva. Napetosti su se ponovo rasplamsale u maju nakon ubistva kambodžanskog vojnika tokom kratke razmjene vatre, što je eskaliralo u potpunu diplomatsku krizu, a sada je izazvalo i oružane sukobe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
slobodnaevropa.org.
Više od pola vijeka mnoge zgrade u središtu Prištine i dalje su prekrivene krovovima koji sadrže azbest, materijal poznat po svojoj štetnosti za zdravlje. Iako je zabranjen u mnogim zemljama svijeta, azbest je i dalje prisutan u infrastrukturi na Kosovu, uključujući vodovodne cijevi, te krovove privatnih i javnih objekata poput bolnica i škola. Najzabrinjavajuća situacija je u glavnom gradu, gdje prema službenim podacima postoji više od 230.000 metara kvadratnih krovova zgrada i oko 70 km vodovodnih cijevi izrađenih od materijala koji sadrže azbest. Priredila je Marija Đurić.
Za ovu umirovljenicu svaki pljusak i vjetar su podsjetnik da je krov iznad njene glave prekriven opasnim materijalima. Živi na petom katu zgrade u naselju Ulpijana u Prištini ispod krova prekrivenog azbestom. Nehmije Osmani, Priština.
To je lom. Čim padne kiša, sve curi. Voda ide na sve strane. Svim ovim zgradama, posebno ovoj pored nas i nama najviše. Žalili smo se opštini, ništa. Došla je komisija i nisu ništa preduzeli.
Oštećeni krov prekriven azbestom nije samo izvor vlage, već i zdravstveni rizik za obitelj Osmani i ostale stanare. Nehmije Osmani, Priština.
Azbest je jako loš. Znamo da izaziva bolesti, izaziva rak. Zabrinuti smo, ali nemamo mogućnosti. Nisu nam dali mogućnost da ga zamijenimo, a sada ne možemo.
Krovovi od azbesta su uobičajen prizor u različitim dijelovima Prištine. Procjenjuje se da je više od 230.000 metara kvadratnih krovova prekriveno azbestom, materijalom koji je zabranjen u mnogim državama zbog opasnosti po zdravlje. Azbest je skupina minerala s mikroskopskim vlaknima, otpornim na toplotu, vatru i električnu energiju. Desetljećima se koristi u građevinarstvu, ali kada se ošteti, njegova vlakna ljudi udišu, često nesvjesno. Bolesti koje izaziva su ozbiljne, rak pluća, fibroze i drugi teški zdravstveni problemi. Besim Morina, pulmolog.
Poznato je da je azbest jedan od uzročnika raka, posebno ovojnice pluća. To je vrlo težak i zloćudan oblik raka sa vrlo lošom prognozom.
Azbestni krovovi su česti ne samo u Ulpijani, nego i u naseljima Arberija, Peyton, Emšer i Tophane. Čak i Univerzitetski klinički centar Kosova i domovi zdravlja imaju takve krovove. Liječnici upozoravaju da građani nisu dovoljno informirani o riziku. Iako na klinici za pulmologiju ima slučajeva povezanih s azbestom, nema službene statistike. Besim Morina, pulmolog.
Nema dovoljno kontrole. Imamo i zdravstvene ustanove koje imaju krovove sa azbestom. To dovoljno govori o razini problema. Potrebna je sveobuhvatna institucionalna reakcija, a ne lokalna, pojedinačna ili fragmentirana.
Priština ima najveću prisutnost azbesta u zemlji. Izveštaj iz 2024. pokazuje da jedan kvadratni metar krova sadrži u prosjeku 13 kg azbesta. Ljužim Fuštica, Direkcija za sigurnost i hitne slučajeve.
Prioritet glavnog grada je uklanjanje azbesta sa svih objekata, a posebno iz škola i zdravstvenih ustanova. Nakon toga slijede stambeni objekti.
On navodi da su postupci javne nabave za odabir licencirane firme u završnoj fazi, ali nije otkrio iznos budžeta. Ljužim Fuštica, Direkcija za sigurnost i hitne slučajeve.
Nadamo se da ćemo u roku od mjesec dana završiti sve i početi s obradom svih objekata koji su na listi, temeljem inventarizacijskog izvještaja i interne liste rizičnih objekata.
Stručnjaci međutim upozoravaju da nepropisno uklanjanje azbesta može predstavljati još veću opasnost ako se ne poštuju zaštitne mjere i ne angažiraju licencirane firme. Mimoza Dugol je stručnjakinja za rukovanje azbestom.
Čak i ako se pokrene projekt, rizici ostaju, jer se uklanjanje može izvršiti na agresivan način bez zaštite osoba u objektima i samih radnika. Ne zna se kako će se tačno uklanjati, niti ko će nadzirati, jer inspekcijski nadzor ne postoji.
Ministarstvo okoliša navodi da se azbest tretira u okviru zakona o otpadu, ali samo na zahtjev i uz ekološku dozvolu. Vlada Kosova je još 2011. zabranila uvoz i upotrebu azbesta, ali materijal je dalje prisutan, naročito u krovovima i vodovodnim sistemima izgrađenim između 60. i 90. godina. Samo u Prištini trenutno je upotrebe oko 70 km takvih cijevi. Već 2018. ombudsman je konstatirao da općine poput Prištine, Mitrovice i Gila dana nisu poduzele mjere za uklanjanje opasnih materija. Naglasili su nedostatak bilo kakve informativne kampanje za građane i ocijenili to kao neuspjeh vlasti da zaštite pravo na zdravlje i život. U centru Prištine Fatime, koja već 50 godina živi u zgradi s krovom od azbesta, nada se da će ga uskoro ukloniti. Fatime Keći, Priština. Naravno da živimo u strahu. Mi smo na zadnjem katu, najviše smo izloženi. Najbliže smo krovu. Željeli bismo da se to što prije ukloni i da više ne razmišljamo o tom problemu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje potpunu zabranu upotrebe azbesta kako bi se spriječile ozbiljne bolesti koje izaziva. Iako je zaštita od oštećenih azbestnih materijala teška, njihovo uklanjanje trebaju izvoditi isključivo licencirane firme uz stroge mjere zaštite za radnike, građane i okoliš. Procjenjuje se da izloženost azbestu na radnom mjestu izaziva više od 200.000 smrti godišnje u svijetu, od čega više od 70% se odnosi na rak. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Novom Pazaru se i dalje gasi požar na deponiji Golo Brdo. Duže od 2 sedmice, nakon što je vatra izbila na smetlištu, gradske službe tvrde da je više od 80% požara ugašeno i da bi sve trebalo da se završi u narednih 10 dana. Međutim, u strahu od zagađenja, mještani blokiraju odvoz smeća na deponiju i traže njeno gašenje. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Smrad kada su požari dopire do Novog Pazara.
Priča za Radio Slobodna Evropa ekološki aktivista Haris Ibrahimović. Dok duže od 2 nedelje gori deponija Golo Brdo, oko 20 km udaljena od grada. Zbog požara koji je izbio 6. jula, proglašena je vanredna situacija. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u gradskim službama, požar se i dalje gasi. Vatra tinja i ima još dima, ali ne i otvorenog plamena na deponiji.
Ljudi su u svojim kućama. Ne znaju da li da zatvaraju ili da otvaraju prozore, jer normalno je da se prostorije provetravaju. Međutim, ako otvoriš prozore, onda dolazi do ulaska tih gasova i dima.
Opisuje Haris Ibrahimović. Njegovo selo Lukare je na 10 kilometara od Golog Brda. Kako kaže, oko 4000 meštana novopazarskih sela direktno je pogođeno posljedicama zagađenja nakon požara na deponiji.
Tu je gotovo nemoguće da djeca izađu iz svojih kuća, da se djeca igraju. Starima posebno to stvara tegobe. Jednostavno, jako je teško uopšte živjeti tu.
Zbog toga su, priča Haris, mnogi meštani odlučili da do daljeg blokiraju rad deponije. Priključilo im se neformalno ekološko udruženje za Zdrav Novi Pazar, čiji je Haris član. Traže da se deponija hitno zatvori. Od 8. jula ne dozvoljavaju da se smeće dovozi na Golo Brdo.
Tu je uvijek oko 50-60 ljudi koji ne dozvoljavaju prolaz vozilima koje prevoze smeće. Tu je nekoliko vozila koji imaju funkciju fizičke blokade, ali u pozadini blokade također je jedan cijeli pravni postupak. Predlog štabu za vanredne situacije, predlog Skupštini grada za izmještanje deponije.
Ističe Haris Ibrahimović. Kaže da je prolaz dozvoljen vozilima i radnicima koji učestvuju u gašenju požara. Sa druge strane, direktor lokalnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća iz Novog Pazara, Faruk Suljević, apeluje da se blokada deponije prekine.
Mi trenutno ne odnosimo, dakle ne deponujemo na našoj deponiji u saradnji sa okolnim opštinama. Odvozimo neke količine od nekih možda 50% smeća, ostalo je, to je najgore po nas, još uvijek u kontejnerima, u kantama i strah me je da ne izazovemo mnogo veći problem nego što je problem na samoj deponiji, jer veliki je grad, živ je grad, dijaspora je došla juli, avgust je tu, pojačana potrošnja, povećan broj stanovnika, tako da me strah da ne izazovemo još veću ekološku katastrofu nego što je i samo paljenje deponije.
Kako naglašava, plan je da se požar na Golom Brdu ugasi u narednih 10 dana. Novi Pazar sa više od 100.000 stanovnika godišnje proizvede više od 30.000 tona smeća. Sve to završava na Golom Brdu, jedno je od preko 120 nesanitarnih deponija u Srbiji. Tako Agencija za zaštitu životne sredine naziva prostore na kojima lokalne komunalne službe odlažu smeće bez poštovanja ekoloških i tehničkih standarda. Većina tih smetlišta nema dozvole, a kapaciteti su im uveliko popunjeni.
upozorava se u godišnjim izveštajima. Izveštaji ukazuju i da smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, ali i reka i jezera u njihovoj blizini. Požari su česti, a samo ovog leta gorele su deponije u nekoliko gradova i opština u Srbiji, među kojima su Vranje, Loznica, Novi Sad i Kragujevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zbog tropskih temperatura u Bosni i Hercegovini sve više građana kupuje klima uređaje, iako koštaju skoro kao iznos prosječne plate u zemlji. Statistika pokazuje da ih se svake godine sve više uvozi, a građani kažu kako na 40 stepeni nema druge opcije. Meteorolozi upozoravaju da temperatura u regionu godišnje raste za više od 2 stepena Celzijusa, te da će se taj trend nastaviti. Priču ima Gojko Veselinović.
Temperature i do 40 stepeni Celzijusa ispraznile su ulice, a ljudi osvježenje traže pod hladnim lazom klima uređaja. Siniša Dostanić, vlasnik kompanije Elektromont iz Banja Luke, koja se bavi prodajom i servisiranjem klima uređaja, kaže da potražnja sve više raste.
Kada ugrije, ima više poziva, više posla. Generalno, u zadnje vrijeme, prednost idu dosta inverter klime, zato što se narod odlučuje da i grije i hladi uz jako malu potrošnju energije.
Prosječna plata u BiH je oko 800 evra, a građani toliko moraju izdvojiti i za klima uređaj.
Obično ide to neka viša srednja klasa klima do, recimo, 1000 maraka. Najčešće od 1000 do 1000 maraka se uzmeju klima uređaje.
Iako nisu svim građanima pristupačne, svake godine ih se uvozi sve više. Za 6 mjeseci ove godine u BiH uvezeno je klima u vrijednosti od preko 85 miliona maraka, što je oko 44 miliona evra. To je više nego što je uvezeno u čitavoj 2023. godini. Prošle godine u BiH je uvezeno klima u vrijednosti od preko 113 miliona km, što je oko 58 miliona evra. Kako se rashlađuju građani, provjerili smo u Banja Luci i Sarajevu.
Malo vodom, malo propuh, malo, jedino to.
Evo, koristite li klima uređaje?
Imam klima uređaja ispravnu, rijetko kad koristim. I nemogućnost plaćanja, potrošna struje, to.
Pa u stanu imam klimu, a ovako kad sam negdje popijem pokoji sokić ili vodu običnu.
Zamračenje prozora, to. Što više, samo od tečnosti. Ja svaki dan popijem po 3-4 litra tečnosti.
Srećom živim u kući, pa imam onako malo fino hladovine, ujutru rashladim to, a klime su popularne, međutim ja sam protiv.
Građani su mišljenja i da su ljeta svake godine sve toplija.
Moji 70 i neka nisam zapamtio baš toliko da je po 35, to 37, to je previše.
Prosječna temperatura je porasla, da ne znam koliko stepeni, ali uglavnom je porasla.
Meteorolog Milica Đurđević upozorava da će temperature nastaviti da rastu narednih godina.
A sve projekcije klimatskih promjena i ono što na realnost potvrđuje govore da će se ovaj trend porasta temperature i dalje nastaviti.
Ona ističe i da u regionu godišnje prosječna temperatura raste za više od 2 stepena Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.